Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbiye bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının derdi var.
30'a kadar bina o ərazidə dağıdıldı, büyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim çok azdı, azdı. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Başının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışır.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir, çox güzel bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz, sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz İslamçıların həbsi barədə danışırdıq. Studiyamızda vəkil Anar Qasımov və İslam Partiyasının sədr müavini Hacı İnqilab Əhədli var idilər. Onlar İslam hökumətinin İslam Partiyası fəallarına münasibəti və İslam Partiyasının cəmiyyətə və onun idarə olunma mexanizmləri haqqında fikirlərini bölüşdülər. Və növbəti 50 dəqiqə ərzində mövzumuz evi başına uçurulanlardır. Evləri uçurulan insanların psixoloji problemləri haqqında danışmaq üçün psixoloq Azad İsazadəni dəvət etmişik studiyamıza. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@şarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyir Azad, Azad bəy və təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Gördüyüm video kadrlardan belə anladım ki, bu yaxınlarda siz təsadüf nəticəsində ya elə belə olmalıydı. bu evi başından uçurulanların aqibətini elə özünüz özünüz də yaşamalı olmuşsunuz. Amma bu sizin evinizdə baş verməyib. Bu Sülh və Demokratiya İnstitutunun ofisində baş verib. Və bu doğrusu mövzu ilə bağlı bizim qaynar xətt proqramına da tez-tez müraciətlər olur və mən xahiş etdim bizim qaynar xətt proqramının aparıcısı Esmira Cavadovadan ki, bu müraciətlərdən bir ikisini bizə imkan versin dinləyək və o insanların şikayətini eşidək və sonra xahiş edəcəm sizdən ki, bu aqibətlə üzləşən insanların psixoloji problemləri haqqında danışasınız. Eşidək.
Bakının Neçlər prospektindəki 61 saylı bina sökülüb. Binanın 13 və 14 saylı mənzillərinin mülkiyyətçisi olmuş Marif Xəlilov deyir ki, bir neçə gün əvvəl qəflətən binanın qarşısına buldozerlərdən ekskavatorlardan ibarət ağır texnika gətirilib. Sakinlərə binanı boşaltmaq üçün 2-3 saat vaxt verilib. Sonra da başlayıblar binanı sökməyə. Mənzillərdəki avadanlıqlar söküntülərin altında qalıb. Marif Xəlilov danışır.
Gəlib deyirlər ki, çoxun boşaltın evləri. Heç bir şeyde imkan vermezler çox şeylerin götürülmesine. 2 saat vaxt veriblər, ondan başlayırlar sökməyə.
Sizi xəbərdarlıq etmişdilər?
Heç bir xəbərdarlıq olmadan, heç bir sənəd olmadan, heç bir bizə bildiriş vermədən. Əgər dövlət əmrlə obyektdə də olsa, əgər bir il əvvəldən kağızlar verilir ki, vətəndaş özləsin ki, məsələlər bir il sonra məsələlər olacaq, nə olur. İcra hakimiyyətinə bildirmiş ola bilər bizim xəbərimiz yoxdur. Fövqəladiyə, ora-bura, belə bizim xəbərimiz yoxdur. Ancaq onlar başlayırlar sökməyə.
Mənzilinizdəki avadanlıqları hara daşıdınız? Harda qalırsınız?
Kvartant bir yerə qoydum yayın istəsi. Qalanı da qaldı şeyin altında. Şifoneri qaldı, stol qaldı, stol qaldı, kabralikler qaldı, hamısı qaldı, çöküntünün altında. Hansı 2 saat müddətində imkanları var götürürlər, qalanlar da qaldı çöküntünün altında.
Məcid Yusifov adlı dinləyicimiz şəxsi mülkiyyətində olan evinin qanunsuz söküldüyünü deyir. Onun deməsinə görə Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin işçiləri qəflətən onun yaşadığı evə gələrək əşyalarını yığışdırmağı tapşırıblar və deyiblər ki, sabah səhər ev söküləcək.
23 ildən artıqdır ki, burada yaşayıram. Bir otaqlı ev olub 16-17 kvadrat metr. 2003-cü ildə məhkəmənin qərarı ilə 41 kvadrat metr əlavə demək tikinti icazə veribdi mənə.
Artırmalar
sənədləşdirib. Yaxşı, mən üzr istəyirəm. Mənim mülküm belə dağılıbsa bu mən xəbərdarlıq edilməli idilər. Nəvəmi, gəlini, oğlum, hamısı tökülə çölə. Yəni 21 iyun 2011-ci tarixi. Saat 10:30-da qoşun zadı Azərbaycan yeriyən kimi hücum edib burada darmadağdır. Mən bunu hansı əsasə görə alım? Mən mülkümü nə səbəbə görə bala salmalılar? Bugünkü gündə mənim 5 dərəm hamısı yığılıb bu bir otaqlı evə ağzı bağlanıb. Qalanı da yığılıb orada qarajın içərisində. Bunu biz kimə deməliyik? Kimə müraciət etməliyik? Bu hansı dövlətimizdən danışmalıyıq? Hansı ki, bugünkü gündə əgər hörmətli prezidentimiz bundan xəbəri varmı? Biraz artıq danışsa, deyir artıq danışsa, sən heç bir şey vermirəm, verməyəcəm. Getməyin sən deyə. Mən pulumu kimə ödəyəcəm? Bu ora düşmək istəyir. 200 min təmiz ziyan dəyərdir. Neçə il yaşadığım evimi siz darmadağını çəkə, qanun qaydan olan şeydir.
Nə səbəb göstərib
söküblər? Dediklərinə görə prezident nə baxsa buradan keçəcək, ya kimsə gələcək buradan keçəcək, ona görə də bu sökülməlidir.
Bu qaynar xətt proqramına müraciət edən şikayətçilərlə qaynar xətt proqramının aparıcısı Esmira Cavadovanın söhbətini dinlədik və eşitdiklərimizdən və eləcə də bu son vaxtlarda biz işıqlandırırıq bu məsələləri. Anladığım budur ki, bu bir, iki, üç mərhələyə bölünür bu. Bir, xəbərdarlıq gələndən sonraki dövr, insanlar daim gözlənti içindədirlər. İkinci, o həmin an ki, buldozer gəlir və onların avadanlığı evin içində ola-ola, bəzən hətta uşaqlarını götürməyə ancaq macal tapırlar. Həmin anda buldozerin gəlib evini sökməsi və bir də ondan sonra o məhkəmələr, köməksizlik və s. Bu situasiyada yəqin ki, siz qonşuluqda, ofisinizin qonşuluğundakı insanların bax bu bərhələlərdən keçməyini görmüsünüz. Sizin şərhinizi eşitmək istəyirəm.
Ha, nəinki qonşularımızın vəziyyətini görmüşəm və nəinki özüm bunu yaşamışam və hətta bayaq eşitdiyimiz o Neftçilər prospektində yaşayan üç ailənin üzvlərini də mən psixoloji yardım göstərmişəm və vəziyyətlərinə rəy vermişəm, psixoloji vəziyyətinə rəy vermişəm. Və bu işi apararkən istər qonşularımıza kömək etmək vaxtı, obri vətəndaşlara kömək edən vaxtı, sözsüz ki, biz birinci mərhələni özümüzdə yaşayırdıq. Birinci mərhələ nədən ibarətdir? İnsanlar insan başlayır mütəmadi gündən günə, bəzən də aylarla gözləməyə. Bilmir onu nə gözləyir, amma nəyisə gözləyir. Və bu moment insanın o psixoloji cəhətdə əsasən insanlar istər istəməz biraz optimist olurlar və fikirləşirlər ki, mənim başıma bunu gətirə bilməzlər. Mən yəqin ki, çıxış yolu taparam. Daha az insanlar pesimist olurlar ki, tez buradan qaçım, hələm gec deyil. Və o gözlənilmə periodu insanı istər istəməz belə bir anlayış var, xroniki stres. Xroniki stresdə yaşamağa başlayır. İnsanlar narahat yuxular görür, insanlar özlərinə yer tapmır, hə, ümidlə yaşayırlar ki, bəlkə bizim başımıza bu oyunu açmayacaqlar. Amma istər istəməz o narahatçılıq gündən günə yığılır. Əsasən də görəndə ki, qonşularda həmin dağıntılar gedir, qonşular sökülür, cürbəcür şəhərdə söhbətlər gedir, o gərginliyi yavaş-yavaş artır. Amma o əsas ağır period gəlib çatanda sözsüz ki, insan birdən-birə qəflədən hansı ümidlə yaşayırdı, kiməsə ümid eləyirdi ki, yox, qanun içərisində məsələ həll olunacaq, yəni necəsə həll olunacaq, birdən-birə başlayır özünü aciz hiss eləməyə ki, o heç kimə lazım deyil, heç kim onun dalında dayanan deyil. Heç kim deyəndə söhbət sözsüz ki, dövlətdən, hökumətdən, hökumət nümayəndələrdən gedir, çünki ona qarşı faktı ki, hökumət nümayəndələri kobud rəftar eləməklə və hətta qanunsuz hərəkətlər eləməklə faktı ki, bütün hökumətə belə deyə, ləkə yaxma kimi olur və insan başlayır özünü lazımsız hiss eləməyə. Ki, mən heç kimə lazım deyiləm. Və orada cürbəcür insanlar var. Azərbaycanın ömrü boyu Azərbaycanda yaşayan, ömrü boyu işləyən, öz vətən borcunu yerinə yetirən və s. Və birdən başa düşür ki, bu sadəcə boş-boşuna yaşayıb və buna heç kim, bu heç kimə lazım deyil, buna heç kim qiymət verəsi deyil. Söhbət müəllimdən gedir, həkimdən gedir, yazıçıdan gedir, bəstəkardan gedir, ya da sadəcə adi fəhlədən gedir. Bunlar yaşayıblar, işləyiblər, ömrü boyu bu binada yaşayıblar. Müraciət eləyənlərin içində nəsillərlə yaşayan, bu binada nəsillərlə, 3-4 nəsillə yaşayan ailələr var. Babalarından qalma mülkiyyətdə, mülkdir və orada yaşayırlar və birdən-birə heç nədən bu mülkü bunların əlindən alırlar və necə alırlar? Heç bir sərəncam göstərmədən, heç bir qərar qəbul eləmədən, heç bir razılıq əldə etmədən və hətta fiziki təzyiq də göstərirlər. Elə həmin Neftçilər prospektində bir xanımı sadəcə ayağından tutub, dartıb, mənzilindən çıxardıblar və bu video kadrlarda düşüb. Elə siz də çəkdiyiniz kadrlarda da görürdünüz də, ekskavator işləyirdi, damı sökürdü, mən isə ofisin içində oturmuşam və ekskavatorun birinci hərəkəti elə o oldu ki, damı elə uçurdu ki, mən istəsəydim də, daha binadan çıxa bilməzdim. Dam düz qapını üstünə töküldü və qapıdan daha çıxmaq olmadı. Sonra yəqin ki, o kadrları da görmüşsünüz, pəncərə, obri qapını sındırandan sonra mənim üçün güya evakuasiya olunmaq üçün yol açıldı. Üçüncü mərhələdə insan əvvəlcə deməli uzun müddətli xroniki stres keçirdi, sonra kəskin stres və apatik vəziyyətə düşəndən sonra üçüncü mərhələdə inamsızlıq, apatiya, depressiya və məhkəməyə vermək o da ümidsiz yaranandan sonra ümidsizlik yaranandan sonra heç məhkəməyə verməyi də bəzən istəmirlər, düzgün sənədləşdirməni də istəmirlər, çünki inanmırlar, inam itir.
Bu situasiyada bu birinci mərhələsində o ki xəbərdarlıq gəlir ki bu yer söküləcək və s. Bu bir çoxları üçün həm də ümid işığı verir ki onlar mülklərini daha bahalı qiymətə satmağa baha qiymətə satmaq istəyirlər bəziləri yer dəyişmə hazır. Bax bu anda insanların müxtəlif davranışı ki bəziləri dərhal verilən qiymətə razılaşır, gedir, bəziləri ümumiyyətlə köçmək istəmir, bəziləri deyək ki, daha baha qiymət. Bu davranışı nə şərtləndirir, hansı hallar şərtləndirir?
Bakı əhalisinin yəqin ki, əsas hissəsi bugün əlində olan ən böyük varı elə mülkidir. Və ən bahalısı da odur və bəzən də yeganəsi də odur və onu satmaqla öz gələcək şəraiti düzəltmək və hansısa problemlərini həll etmək ümidi yaradır və sözsüz ki təzə söküntü və hətta belə deyə çox yerdə söküntü gedir. Amma razılaşaq ki, elə rayonlar, belə deyə də, elə zonalar var ki, oradan şikayətlər gəlmir. Niyə? Çünki sadəcə ona görə ki, orada əhalini razı salıb yola salırlar. Və onlar istədiklərini əldə edirlər. Bu sadəcə adi, belə deyə də, bazar iqtisadiyyətidirsə, mülk də maldır və mülkün yiyəsi o malı istənilən qiymətə satmağa çalışır. Və burada razılıq əldə olunandan sonra insan rahatça gedir və öz problemlərini həll edir. Və amma Azərbaycanda yazılmayan qaydalar da var. Mülki alanda, mülki satanda razılıq əldə eləyəndən sonra alıcı satıcıdan nə istəyir? Halallıq istəyir. Halallıq məsələsi də var və belə halallıq almadan mülkiyyəti əldən almaqla sabah ayrı bir fəsadlar da yaranır ki, onu halal pulla almayıb, ondan halallıq almayıb və bu da bir psixoloji amildir. Və üçüncü bəlkə də söhbət yaşayan insanlardan getmir, söhbət onu sökən insanlardan gedir, söhbət onu icra edənlərdən və o cümlədən fəhlələrdən gedir. Onlar o moment başa düşürlər ki, qanunsuz iş görürlər.
Amma arasında heç etiraz edən olmur da ki, mən bu işi görmərəm, yox.
Belə deyək, mən elə həmin hadisədə rastlaşdım. Ekskavatorda oturan fəhlə üstümə sürməkdən imtina elədi. Və o saat dövlət məmuru yaxınlaşdı və kameraya da bu düşdü, səsi də düşdü. Dedi ki, sən sabahdan işləmirsən. Get, hara gedirsən, get, sən sabahdan işləmirsən. Ayrı bir epizodu da danışım. Deməli, həmin o fəhlələr bir aydan artıqdır ki, o qonşuların evini sökürdü. Bir ayda ərzində bütün iyulu nə cür istilər keçirdi, hamımız şahidi idi. Və mən o uşaqlara yazığım gəldiyimə görə xaladilnikdə soyuq su saxlayırdım və periodik bunlara buzlu su verirdim ki, heç olmasa biraz su içində. Və onlar sonra təzədən suyu doldururlar, gətirirlər ofisa, qoyurdular marazilka və istəyəndə gəlib götürürlər. Bir aydan sonra həmin uşaqlara tapşırırlar ki, sökün. Və pəncərəni sökəndə və mən yaxınlaşanda biri lomu atdı, çəkildi, getdi qırağa. O birisi mənə deyir ki, dayı, çəkil də daş sənə deyəcək. Bir əməb yoxdur, vur, qoy dəysin. İstəmirəm axı dəysin. Mən o fəhlələri başa düşürəm. Amma eləsi də var idi ki, vəhşicəsinə və hətta pəncərə qapını sındırandan sonra hətta əşyaları qarət etmək də çalışırdı. Və bilirdi ki, bu cəzasızlıq sindromu yaranıb bunlarda ki, buna heç nə etməyəcəklər. Buna cəza verməyəcəklər və istər fəhləsi, istər orta briqadiri, istər o dövlət məmurları kim əməliyyata idarə edirdi. Onlarda hamıda cəzasızlıq sindromu yaranır. Mən nə istəyirəm edə bilərəm. Və bu istər istəməz gündəli həyatda, evdə, küçədə, ailənin içində də cəzasızlıq sindromu yaradır və biz dəfələrlə bunu gündəli görürük. İstər maşın sürənlər üçün cəzasızlıq sindromu var, bilirlər ki, heç nə etməyəcəklər, istər yolu keçəndə, istər ticarət mərkəzlərində və hər də bu cəzasızlıq sindromu əhalinin arasında yayılır. Və bu, böyük bir problem gələcəkdə yarada bilər.
Bu, hansı problemləri yaradır? Bu, insan bilir ki, bir qisim insan bilir ki, onlar nə istəsələr edə bilərlər və ümumiyyətlə, cəzasız nəsə etmək mümkündür. Hı-hı. Bir qisim insan bilir ki, onlar heç nə edə bilmirlər, öz mülklərini belə qoruya bilmirlər. Bax, bu, həmin adamlar arasında hansı münasibətləri gətirib çıxara bilər və o ümitsizlik nəyə gətirib çıxarır?
Sözsüz ki, bu insanların arasında uçurum get-gedə genişlənir və dərinləşir. Və hər bir apatik sindrom ümumi uzun müddətli olmur. Apatiyada olan, o söhbət kütləvi psixologiyadan gedir də, apatiyada olan əhali get-gedə çoxalır və kritik massa, kritik saya həddə çatanda partlayış da ola bilər. Və o partlayışın səbəbi də əks tərəfdə də həmin kritik hədd çatır da, get-gedə cəzasızlıq sindromu artır. Bir gün mən barmağımla itələdim, kimisə cəza almadım, sabah şillə vurdum, bir gün yumruq vurdum, 5 gündən sonra taxta ilə vura bilərəm və s. Orada da kritik hədd çoxalır. Cəzasızlıq sindromun içində yaşayan insanların sayı da artır, keyfiyyəti də artır. Apatik vəziyyətdə aciz insanların sayı da artır və keyfiyyəti artır. Və o apatik sindrom partlayış verə bilər və o partlayışın qığılcımı əks tərəfdən ola bilər. Dözüm, hər bir hətta metalın ya da daşın dözüm həddi var da.
Müqavimət
də. Sonra o polatda çatlayır, daşda quma çevrilir və o moment hər şey ola bilər. O təhlükə ilə o iki kütlənin arasında uçurumun genişlənib o böyüməsi və keyfiyyət baxımından etiraza və ya da aqressiya çoxalmasına gətirib çıxarda bilər.
Və biz başqa bir zümrəni tamamilə yaddan çıxartdıq. Bu da müşahidəçilərdir. O adamlar ki, bu evləri uçurulanların qonşularıdır. Bu adamlar ki, tamamilə kənardan bu məsələləri sadəcə xəbərlərdən izləyirlər. O adamlar ki, ümumiyyətlə, bəlkə də heç bütün bunlardan xəbərləri yox. Bu adamlar, o kənarda müşahidəçilərin durumu ilə bağlı nədir? Mən bir söhbəti xatırladım. Bir bu qanunsuz tikilmiş evlərdən birinin sahibi ilə söhbət edirdim və bu günlərdə bilirsiniz, prezident dedi ki, onların hamısını qanunu rəsmiləşdirmək lazımdır və s. Və həmin adam deyirdi ki, onun heç nə eləmək niyyəti yoxdur. Səbəbini soruşdum, dedi ki, onsuz da insanların qanuni evlərini başına uçururlar. Mən belə başa düşdüm ki, evimin sənədinin olub-olmaması o qədər də əhəmiyyət daşımır. Yaşayıram da, belə bir fikir söylədi. Bax, bu kənarda duranların, gözü çıxan qardaşına baxanların, onların durumu ilə.
Deməli, indi bu hadisəni danışanda mən bugünkü söhbət bir hələ qonşuluqda, qonşu küçədə yaşayan bir kəslə söhbət eləyən vaxtı bugün elə söhbət eləmişi, o mənə dedi ki, mən istənilən pulu alsam da, mən o pula Bakıda mülk almayacağım. Mənası yoxdur. Mən alım sabah onu da mənim əlimdən alsınlar. Mən yəqin ki, ayrı bir variant axtarıb tapacam. Düz. Həmin ümidsizlik sadəcə min şükür ki hələ mənim başıma gəlməyib. Amma mən bu başdan tədbirimi görüm ki sabah heç kimdən asılı olmayım. Və o yoldaş da elə düzgündür. Nə fərqi var? Mən sənədləşdirdim ya sənədləşdirmədim. Lazım olsa sökəcəklər. Lazım olmasa sənədsiz də yaşayıram. Ha? Belediyədə sovet vaxtı biz hamımız sənəd faktı ki, özəl bir şey yox idi. Dövlətin evləri idi, amma nəsildən nəsillə verirdi bu belediyədə qalırdı və heç kim o evi əlindən almırdı. Küçəyə heç kimi çıxartmırdılar, tullamırdılar. İndi isə bizdə tərsinə sənədləşdirmə də var, özəlləşdirmə də var, amma lazım qalanda insanı küçəyə də tullayırlar. Deməli, müşahidəçilər üçün bu dərsdir. Elementar bir rəyi danışım. Həmin axşam daha çıxmışdım ofisdən dayanıb baxırdım necə belə deyə də qalan divarları sökürlər və biri dedi ki, bu sülh və demokratiya institutu belə vəhşicəsinə sökürlərsə, hələ bu jurnalistlər də gəlib, səfirlərin nümayəndələri də gəlib, bizim evimizi sökəndə səfirlikdən kimsə gələcək, jurnalistlər gələcək. Da bu institutu belə sökürlərsə, bizi nə günə salacaqlar? Və çoxsu bu aksiyanı sadəcə nümayiş kimi, obrilərə dərs kimi qəbul elədilər ki,
amma əslində əvvəlcədən fərq qoyulmuşdu. Mən xatırlayıram ki, sosial şəbəkələrdə də yayılmışdı. Leyla Yunusun Hacı Bala Abutalıbovla söhbəti olmuşdu. Leyla Yunusu dəvət etmişdilər, ona xüsusi plan təklif etmişdilər, o imtina etmişdi.
Da, fərq var idi. Bəlkə yeganə kimi qəbul eləyibsə bu məsələ ilə Hacı Bala Abutalıbov elə Leyla Yunus idi. Plan haqqında mənim məlumatım yoxdur. Məndə olan məlumata görə Leyla Yunusa heç vaxt heç nə təklif olunmayıb. Nə mənzil, nə hansısa məbləq.
Yox, orada söhbət gedirdi ki, Hacı Bala Abutalıbov deyirdi ki, gəlin danışaq, sizin konkret ofisin məsələsini necə həll edək. Leyla
xanımda
danışığa getməkdən imtina etmişdir.
Yəqin ki, Leyla xanım özü daha dəqiq deyər, inşallah Bakıya qayıdandan sonra, çünki mən bilmirəm. Amma mən eşidəni ona heç nə təklif olunmayıb. Və söhbət təklifdən getmir. Söhbət təklif olunub olunmayıbsa da, həmin gün, belə deyə də, o sökülən günü gün orta, İqtisadın məhkəmədə qərar qəbul olunub ki, sentyabrın 13-nə qədər söküntü diyandırılsın. Həmin axşamda məhkəmənin qərarına baxmayaraq söküntü oldu və o qərarı qəbul olunan iclasda Bakı İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi iştirak eləyirdi. Deməli xəbərdar idi. Amma ona baxmayaraq söküldü. Ona görə nə plan var idi, ya yox idi, çətindir mənə danışmaq, çünki mən o görüşdə iştirak etmirdim. Amma ilk mərhələdə fərq qoymuşdular. Amma sökəndə də fərq qoydular. Heç olmasa o iki vətəndaş danışırdı. Birinə bir saat vaxt verdilər, birinə bir gün vaxt verdilər ki, əşyalarınızı çıxardı. Bizə vaxt vermədilər.
Şəxsi Bədəlbəyli küçəsində bəzi məlumatlar var ki, intiharlar və ölümlər olub bu məsələ ilə bağlı. Siz bu barədə bir şey işitmişsiniz?
Keçən il, deməli, üzbəyüz tərəfi Basin, Füzuli küçəsi ilə bizim küçənin arasında olan o məhəllədə sökülən evlərdə gecə vaxtı qaz partlayışı olub və bir kişi bilirəm rəhmətə gedib, bir uşaq həsərət alıb, bədəndə 10% yanğın olub, belə bir hadisə olub. Bir hadisə olub ki, deməli, vətəndaşlarını evindən aparıb polis idarəsində bir sutka saxlayıblar. O zamanda evlərindən fəhlələr bütün əşyaları aparıb haradasa qarajda yığıb, skvatlara, ambarlarda yığıblar, sonra icazə veriblər ki, gedin öz əşyalarınızı çıxardın. Ev isə sökülmüşdü. Belə bir hallar olub.
Aydındır. Dinləyicilər yazırlar, səyyaf yazır ki, Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşlarının evlərini başına uçurdursa, onda işğalçı ilə hakimiyyətin fərqi nədir, belə yazır. Azər müdürlü yazır, Xərci xanım və Azad bəy, mən qaynar xəttin reportajlarına qulaq asandan sonra bunu faşizm adlandırardım, belə yazır Azər müdürlü. Azad fanat imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycan vətəndaşları mənə toxunmayan ilan 100 il yaşasın prinsipi ilə yaşayırlar. Eybəcər cəmiyyətin eybəcər hökuməti olar. Razısınızmı bu fikirlə? Arzu Musayev isə yazır ki, rayonlarda evlərin qiyməti Bakı şəhərinə nisbətən çox ucuzdur. Ona görə də çox problem yaranmır. Belə yazır dinləyici. Və sizcə, Azad bəy, nə qədər bax, bu situasiyada mənə toxunmayan ilan 100 il yaşasın. Yəni, kənar müşahidəçinin, cəmiyyətin buna dözümü nə qədər?
Bu, belə deyək də, bugünkü ictimai, belə deyək də, duruma çox xas bir mövqədir. Mənə toxunmayan ilan 100 il yaşasın. Biz çoxsumuz bundan razılaşırıq, çoxsumuz gündəlik istər işdə, evdə, həyətdə, dükanda və s. girişmirik hansısa problemlərə və bəlkə də elə kökü ondadır. Xırda şeylərə göz yumuruq və sabah böyük problem yarananda müqamət edən müqaməti belə deyək də əzələ gücü kimi hər gün biraz məşq etməklə əzəllərdə bədəndə güc yığılar. Ya bütün gün divanda oturmuşuqsa, hərəkət etmiriksə, sabah müqamət göstərməyə gücümüz də olmayacaq, hərəkət etməyə gücümüz də olmayacaq. Biz gündəlik müqamət göstərsək, istər balaca arayışı alanda hansısa idarədə, istər iş yerində bizim haqqımızı pozanda, istər ailənin içində,
mərkəzində
bizə təzyiq göstərəndə biz müqamət eləməyə o da təcrübə təcrübə yığırıq da faktik ki hər gün balaca-balaca müqamət etməklə biz müqamət üçün güc yığırıq əzəllərimiz böyüyür və amma gündəlik təcrübə olmayanda böyük problemdə biz hətta heç bilmirik necə müqamət göstərək.
Təşəkkür edirəm. Azad İsazadə, psixoloq, evləri başına uçurulanların psixoloji problemləri haqqında danışırdı və Azad İsazadə həm də cəmiyyətin bu məsələyə münasibətinə diaqnoz qoymağa çalışdı. Beləcə, eviniz başınıza uçurulmasın əziz dinləyicilər ilə bu arzuyla sizinlə bugünlük sağollaşırıq. Bundan sonra siz Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyəcəksiniz və Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinlədikdən sonra əziz dinləyicilər, siz saat 7-də bizi internetdən izləyənlər, Web TV formatında izləyənlər 250 plusun yeni buraxılışını ilk dəfə görmək imkanı qazanacaqlar. Bizi internetdən izləyirsinizsə, saat 7 tamam olanda ayrılmayın saytdan və Web TV-də 250 plusun yeni buraxılışını da izləyin. Mən Azad bəy sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun dəvətə görə.
Və əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda eşidilənə dək bizimlə qalın.
Salam, Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq Bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İrandan Azərbaycana narkotiki daxili orqanlarda necə keçirirlər?
Bu ağız girəcəyi ilə, bilək düz varsa arxa keçirən görülməklə, qadınlarda isə taci cinsiyyət yolu girəcəyi ilə narkotik maddəni poletilin paketlərdə girilməklə bir yerdən digər yerə aparırlar.
Şəmkər ərazisində arxeoloji qazıntılar nəticəsində hansı qədim tapıntılar aşkarlandı?
Erkən dəmir dövrünün torpaq qəbridir ki, o bu ilin mart ayında 6-cı qazıntı sahəsində orta əsr təbəqəsinin altında çıxıldı.
Naxçıvanda peşəkar futbol niyə yoxdur?
Hər oyunda stadiona bəlkə də 2 minlərlə, 3 minlərlə azar keçir dəhərdi. Naxçıvan rəhbəri də bu qədər insanın bir yerdə olmasını istəmir. Ona görə bizim komandanı dağıtdılar.
İndi isə bir qədər yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. İkinci Dünya Müharibəsində Yapon təyyarəçiləri kamikadzelərinin qəhrəmanlığını bütün dünya hələ də unutmur. Bizim də 60-65 ilə əvvələ qayıdıb Yapon kamikadzelərini yada salmağımız təsadüf deyil. Kamikadze sözü yenidən bir növ dəbə düşüb. Nə qədər qəribə də olsa, indi gömrükdə daxili orqanlarında narkotik keçirənlərə də kamikadze deyilir. Əslində, bu, bir yana baxanda elə də təəccüblü görünməməlidir. Yapon təyyarəçiləri ilə narkotik qaçaqmalçılarını birləşdirən bir mühüm cəhət var. Bilə-bilə ölmə getmək.
Yıxışımı aldım da, gürtücü kimi şikarın dalınca, qaçıram ağın dalınca, zalımca, tapan kimi başımı qoyaram dalımca, əlimi görürüm amamın cəbinlə.
Ancaq Yapon təyyarəçilərini bilərəkdən ölümə aparan vətən sevgisi qəhrəmanlıqdırsa, narkotik qaçaqmalçılarını isə ehtiyac və cinayətə meyillilik bu yola salıb. Müstəzəb Məmmədovu işləcək.
Azərbaycanın cənub bölgəsində İrandan gömrük vasitəsilə narkotik daşıyan kamikadzelərin sayının artdığı güman edilir. Lənkəranda fəaliyyət göstərən Sosial Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Yadıyar Sadıqov deyir ki, narkotiklərin daxil orqanlar vasitəsilə daşımaq Azərbaycan vətəndaşının mentalitetinə uyğun gəlmir.
Keçmiş Sovet məkanına Nigeriya vətəndaşları daha çox bu üsulla gətirildilər. Təəssüf ki, Azərbaycanda da son zamanlar belə hallara rəst gəlmək olur. Bu əslində dediyim kimi çox təhlükəli bir üsul olduğunu nəzərə alsaq, aydın məsələdir ki, buna razılaşan insanlar, bunun riskinə gedən insanlar əhalinin sosial cəhətdən ən müdafiəsiz təbəqəsi olur.
Mütəxəssislərin dediyinə görə daxili orqanlar vasitəsilə narkotik daşıyanların çox az hissəsi gömrükdə ilişirlər. Sabiq gömrük xidməti kapitanı Elman Hüsənov hesab edir ki, narkotik vasitələrə tələbat artdığından bu qeyri-adi qaydadan istifadə olunur. Onun sözlərinə görə narkoman kamikadzilər sifarişlə hərəkət edirlər. Yükü gətirib haqlarını alırlar. Bu kamikadziların sayının artmasına, gömrük orqanlarının bu işə zəif nəzarət etməsində görür.
Gömrüyün zəif nəzarəti hesabına bunlar hamısı artıb. Çünki elə orqan var ki, hətta o xüsusi öyrədilmiş itlər onu hiss eləmirlər. Ancaq bu insanların özlərinin səhhəti üçün çox zərərli bir şeydir.
Lənkəran rayonları arası məhkəmə tibbi ekspertizə və patoloji anatomiya zona mərkəzinin rəisi Rafiq Qasımov daxili orqanlar vasitəsilə narkotiklərin daşıması faktını inkar etmir. Onun deməsinə görə indi bu adi hala çevrilib.
Təcrübədən göründüyü kimi bu ağız girəcəyi ilə, yəni parenteral yolla, bir də düz varsa arxa keçirən görülməklə, qadınlarda isə hətta xarici cinsiyyət orqanları, xarici cinsiyyət yolu girəcəyinə narkotik maddəni xüsusi hazırlanmış paketlərdə, polietilen paketlərdə yerilmək də demək bir yerdən digər yerə aparırlar. Bu kimi hallar zamanı həmin polietilen qablaşdırılmış üçüncülər kimi bəzən görürsən ki, mədə turşusunun təsirindən onlar ərimirlər. Lakin belə hallar da olur ki, həmin polietilen üçüncülər görürsən, səliqəli hazırlanmadığından, tamlığı pozulduğundan demək o sıza bilir mədəyə və yaxud bağırsağa. Nəticədə narkotik maddə asanlıqla qana sorulur və çox böyük faciələrə səbəb olur. Yəni insan ölümü ilə nəticələnir. 2 kilogram, 2 kilogram yarım, 1 kilogram həcmində narkotik maddə həmin büküntülərlə qəbul oluna bilir və o da müəyyən vaxtdan sonra bağırsaq yolları ilə xaric olur.
Astarlıq gömrükxanasına ilişən kamikadzeləri yoxlamaq üçün adətən rayon xəstəxanasına gətirirlər. Xəstəxananın həkimi Etibar Cəlilovun deməsinə görə Astarlıq gömrüyünün xahişi ilə əvvəllər ildə 2-3 nəfəri yoxlayırdılar və daxili orqanlarda narkotik aşkarlanırdı. İndi isə ayda 2-3 dəfə onlara müraciət olunur.
Belə hallar bizdə ayda 2-3 dəfə olur, baş verir. Ayda belə şəxslər varsa gətirilir, biz onu aşkar edirik. mafi təşkilatları gönül yarışlarına başlarında tam verir ki, bu alınmış müsalifat klubda yerine akıdık madde aşkarı olursa biz onu aşkarlayırız ve tam veririz.
Astara polis şöbəsində isə bildirdilər ki, daxili orqanlardan narkotik gətirənlər adətən göbür orqanları araşdırır. Bununla belə Astara polisi qeyd edir ki, bu ilin 6 ayında 55 kilogram narkotik dövrədən çıxarıblar. Astara gömürxanasında isə suallarımızı cavabsız qoydular. Onlar bildirdilər ki, bu məsələ aid məlumatlarla Gömrük Komitəsinin saytında tanış ola bilərik. Komitənin saytında təkcə 9 avqust tarixdə 3 belə hadisə barəsində məlumat verilib. Həmin məlumatlarda bildirilir ki, İran İslam Respublikasından qaydan Lənkəran sakini daxili orqanlar vasitəsilə 4 ədəd ümumi çəkisi 8 qramdan çox olan heroin və tirək çıxartma istəyib. Məlumatlarda Bilasvar keçid məntəqəsində də narkotik daşıyan kamikazilərin aşkarlandığı bildirilir. Bununla bağlı saytda 2 fakt əks olunub. Başqa bir məlumatda isə İran İslam Respublikasının bir vətəndaşının daxili orqanlar vasitəsilə Azərbaycana 1 kilogramdan çox narkotik maddə keçməyə cəhd etməsindən bəhs edilir. Mədə və bağırsağında olan 126 bükülü narkotik maddədən biri açıldığından həmin şəxs vəfat edib.
Narkotik qaçaqmalçılığından danışarkən bunun doğuran səbəblərdən biri kimi ehtiyac amilinin üzərində dayandıq. Növbəti reportajımızda isə sizi xəyali də olsa orta əsrlər Şəmkir şəhərinə aparacağıq. Artıq 4 ildir ki, qədim Şəmkirin qalıqları üzərində arxeoloji qazıntılar aparlar. Əməkdaşımız Günnur Raqif qızı bu arxeoloji qazıntının gedişi ilə maraqlanıb. İndi də onu işlək.
Şəmkir rayonunun Muxtariyə kəndindən Keçili kəndinə gedən yolun sağında zamanın sınaqlarından keçib bizə miras qalmış qala divarları görünür. Qala divarlarının arxa tərəfindən də Şəmkir çayı axır. Üzərinə ot basmış divarlarda iri ovuqlar və uçuqlar var. Qalaya yaxınlıqda yaşayış evləri yoxdur, amma xeyli uzaqdan belin, külüngün və sanki şagirdlərə dərs deyən müəllim səsi eşidilir. Müzakirələr gedir.
Maşrofu götür, gəl divara.
Qala divarının üst hissəsinə qalxanda məni buralara gətirib çıxaran köhnə şəhər yeri görünür. Bura orta əsr Şəmkir şəhər yeri, Şəmkir qalasıdır. 2007-ci ildən burada arxeoloji qazıntı işlərinə başlanılıb. İllərin zəhməti bəhrəsini verib, Şəmkir qalası artıq öyrənilir. Bizə bu qədim tarixi məkanda bələdçilik edən Şəmkir arxeoloji ekspedisiyasının rəhbəri Tarix Dostuyev qazıntılar zamanı əldə olunan nəticələrdən danışır. Təəssüflə deyir ki, belə tarixi dəyərə malik məkanda çoxdan arxeoloji qazıntılar aparılmalı idi.
İlk yoxlama qazıntısı 2006-cı ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu tərəfindən aparılıb və bu qazıntılar şəhərin 8-ci əsrin sonundan 13-cü əsrin əvvəlinəcən, yəni Monqol işğalına qədər intensiv həyat keçirdiyini göstərib. Ekspedisiyanın qarşısına qoyulan vəzifələrdən birisi şəhərin istehkam tikililərinin tədqiqi, onun xarakterinin müəyyənləşdirilməsi, Naringala və Şəhristanda mədəni təfəqənin qatlarının yatımının xarakteri.
Tarix Dostuyev deyir ki, arxeoloji qazıntılar aparılan yerdə 3 hissəli şəhər tipi olub. İnzibati idarəçiliyin mövcud olduğu Naringala, qala divarları ilə hasarlanmış Şəhristan və qala divarlarının arxasında salınmış məhəllələr olan Rabat hissəsi. Arxeoloq deyir ki, araşdırmalardan qənaətə gəlinir ki, Şəmkir istehkamları Aran hərb memarlığının incisidir.
Memarlıq məktəbi 11-ci əsrdə artıq formalaşır. Burada qarışıq hörgü aparıcı olmuşdu, yəni bişmiş kərpiz, çay daşı və yerli ağdaş. Bir tərəfdən divarların möhkəmliyinə nail olmuşlar, digər tərəfdən onların yaraşıqlı olmasını təmin etmişdilər.
Hələlik 1 hektar ərazidə aparılan qazıntılarda monumental bina tapılıb. Saray tipli bina orta əsrə aid qəsr divarları ilə əhatə olunub.
Həmin salonun uzunluğu 25 metrə çatır və hal-hazırda ayrı-ayrı otaqları öyrənməkdəyik. Bu salonun 7 sütunu var və həmin salona 5 qapı açılır ayrı-ayrı otaqlardan. Siz ki, ictimai bir binadır, saray tipli kompleksdir.
Qazıntılar olan hissədən açılmış yollar sanki insanı başqa dünyaya aparır. Hər şey indiki zamandan fərqlənir. Tapılan şəhər yerində işçilər də ehmalca hərəkət edirlər ki, illərin mirası zədələnməsin. Uçqun vəziyyətdə olması ehtimal edilən yerlərə keçmək qadağan edilib. Arxeoloqların genişləndirib aça bildiyi yerlərdən karvan yolu hesab edilən döngə uzanır. Tarix Dostuyev deyir ki, burada da fərqli memarlıq üslubundan istifadə edilib. Onun fikrincə tapılan bu yol Böyük İpək yolu üstə yerləşən Şəmkirdə həmin dövrdə böyük ticarətin olmasını təsdiqləyir. Tarix Dostuyev ərazidə 2400 il əvvələ məxsus qəbir tapıldığında deyir. Qəbir yaşayış yerinin bünövrəsinə doğru dərin qatlardan çıxıb.
Şəhər ərazisində ən qədim tapıntılar erkən dəmir dövrünün torpaq qəbridir ki, o bu ilin mart ayında 6-cı qazıntı sahəsində orta əsr təbəqəsinin altında çıxıbdı. Bu gənc qadının qəbri idi. Tək-tək tapıntılar bizi hətta erkən əkinçilik mədəniyyətinə aparır, çıxarır. Çünki oraq dişləri, lövhəciklər tapılıb ki, burada obsidiyan nüvə tapılıb.
Tarixi mənbələrə görə Monqol istilaçıları Şəmkiri dağıdandan sonra 14-cü əsrdə onu bərpa etmək istəyiblər. Bu cəhd uğursuz olub. Çünki şəhərin mövcudluğu üçün lazım olan sosial baza tam dağılmışdı.
Şəhərin istehkamları öyrənərkən paralel divarlar. Yəni, əlum olur ki, şəhər 12-ci əsrdə iki, deməli, bir-birinə paralel divarla möhkəmləndirilmişdi. Bunların arasında məsafə 10 metr. Dəhərin rabat hissəsində kəhriz xətti üzə çıxarılıb. Narınqala qazıntılarında 9-10-cu əsrlərin çox qollu kanalizasiya xətti üzə çıxarılmışdı. Eni 44 santimetr, hündürlüyü 49 santimetr idi. Belə məhəllə kanalizasiya xəttini biz 6-cı qazıntı sahəsində, yəni şəhərin şəhristanının şimal şərq sektorunda açaraq 18 metrdən artıq məsafədə öyrənmişik.
Arxeoloq deyir ki, abidə kifayət qədər dağıntıya məruz qalıb. Odur ki, qazıntılar zamanı böyük zəhmət çəkməli olublar. Hazırda isə məhv olmaq üzrə olan yerlərdə bərpa işləri də aparılır.
Üzə çıxarılan memarlıq qalıqlarının ələsi var idi ki, təcili möhkəmləndirməsi lazım idi. Narınqa alanın şərq divarının mərkəzi bürcü, birinci kontrforsu konservasiya olunub.
Tarix Dostuyev deyir ki, qazıntılarda əldə olunmuş tapıntılar qeydiyyata alınır və bəzi hissəsi Tarix Etnografiya Müzeyində, bəziləri isə Şəmkir rayonundakı bazada saxlanılır. Onun deməsinə görə ilin sonuna dək 100-dən çox eksponatın Tarix Müzeyinə verilməsi planlaşdırılır.
Növbəti reportajımızda da keçmişdən bəhs edəcək. Ancaq bu dəfə 500 il, 600 il yox, cəmi 5-10 il əvvəldən. Üstəlik heç də məqsədimiz qədim, dağılmış şəhər axtarmaq deyil. Sadəcə bilmək istəyirik ki, necə deyərlər, qoş-qoca, Naxçıvan Muxtar Respublikasında nədən peşəkar futbol yoxdur və bu müasir idman oyunu orada nədən keçmişdə qalıb?
Naxçıvan Muxtar Respublikasında peşəkar futbol yoxdur. Həvəskar futbol haqda deyilənlərə isə inansaq, belə çıxar ki, Muxtar Respublikada bu idman növünün öz qanunları var. Halbuki, vaxtilə Naxçıvan futbolu Araz komandasının timsalında azərkeşlərin yaddaşında xoş izlər buraxıb. Ötən əsrin 50-ci illərində Naxçıvanda yaradılan Araz futbol komandası 1989-cu ilə kimi futbol üzrə SSR çempionatının ikinci dəstəsində təmsil olunub. SSR dağıldıqdan sonra Araz fəaliyyətini dayandırıb. 2001-ci ildə komanda yenidən formalaşdırılıb və milli futbol çempionatının güclülər dəstəsində qoşulub. Ancaq bu uzun çəkməyib. 2002-ci ildə yerli hakimiyyətinin göstərişi ilə Araz yenidən fəaliyyətini dayandırmalı olub. Bu dəfə həmişəlik. 2004-cü ildə eyni adlı futzal komandası yaradıldıqdan sonra isə Naxçıvan peşəkar futbolla birdəfəlik vidalaşıb. Araz futbol komandasının ikinci dəfə fəaliyyətinin dayandırmasını Naxçıvanda müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Hətta bu qərarı siyasiləşdirənlər də var. Araz komandasının adının çəkilməsini istəməyən keçmiş üzvü deyir ki, 2002-ci ildə Neftçi ilə Naxçıvanda keçirilən oyuna kimi hər şey qaydasında idi.
Qardaş, Araz çoxdan basdırıbləri Araz. Bu səsləri vaxtında Araz dağılmışdı. 2001-də istədik yenidən bərpa eləyə, amma cəmi 2 il oynadıq Azərbaycan çempionatında. Yaxşı nəticələr göstərdi. 2002-də məqsədimiz ilk altılığa düşməkdir. Amma çempionatın ortasında Neftçi ilə Naxçıvanda keçirilən sporlu oyunda Ali Məclisin sədri Vasif Talibov. Onun göstərişi ilə Araz komandası yenidən ləğv olundu. Bizim Neftçi ilə oyunumuz sporlu olmuşdu. Bu da ona əsas vermiş ki, komanda ləğv olunsun.
O bildirir ki, komandanın ləğv olunmasına etiraz olaraq AFFA-ya müraciət etsələr də bunun heç bir nəticəsi olmuyor.
Araz komandasının dağılmasında siyasi məqsədlər var idi. O dövrlərdə Naxçıvanda insanların kütləvi şəkildə bir yerdə toplanması qadağa qoyulmuşdu. Hətta küçədə 4-5 nəfərin bir yerdə olmasına icazə verilmirdi. Bizim oyunlarımız maraq çox idi. Hər oyunda stadiona bəlkə də 2000-lərlə, 3000-lərlə azər keçici dəhildi. Naxçıvan rəhbəri də bu qədər insanın bir yerdə olmasını istəmirdi. Ona görə bizim komandanı dağıtdılar. O gündə Araz komandasını böyük bir kıfır vurdular. Hərəmiz bir tərəfə dağıldıq.
Həmin dövrlərdə AFFA-nın baş katibi olmuş Çingiz İsmailov deyir ki, Araz komandasının fəaliyyətini davam etdirməsi üçün 2 dəfə Naxçıvana səfər edib.
Şey orada neftçi ilə oyunda göyə qalmaqal olub. Bunun ilə əlaqədar deyil. Orada deməli oyun heç bir əhəmiyyət kəsb eləmirdi. Samolyot 2 dəfə, 3 dəfə uçurdu Naxçıvana. Yer olmurdu. Sonradan komandalar ona görə oyunmaqdan imtina etdilər. Tax ki o vaxtı çıxmışdı da bax indi niyə oynamır? Bakıda onların mini futbol komandası var. Onlar hamısı gəlmədilər. Yerli cəmaət yoxdur.
AFFA mətbuat katibi Mikail Nərmanoğlu isə bildirir ki, onlar regionlarda futbolun inkişafı bundan maraqlı olsalar da Premier Liqada təmsil olunmaq üçün komandalar özləri müraciət etməlidir. Araz futbol komandası dağıldıqdan sonra Naxçıvanda demək olar ki, bir neçə il futbol olmayıb. 2005-ci ildən etibarən isə Naxçıvan Futbol Federasiyası hər il həvəskar futbol komandaları arasında çempionat keçirməyə başlayıb. Həmin qurum isə Azərbaycan Regional Futbol Federasiyaları İctimai Birliyinə tabedir. Hazırda Naxçıvan Futbol Federasiyasının rəhbəri Muxtar Respublikanın baş prokuroru Səbuhu Şahverdiyevdir. Federasiya hər il rayonlar arasında çempionat keçirir. Son bir neçə ildə həmin çempionata bəzi idarə və müəssisələr qoşulub. Muxtar Respublikadakı rayon klublarının birində oynayan adının çəkilməsini istəməyən həvəskar futbolçulardan biri deyir ki, Araz komandası dağılandan sonra Naxçıvanda futbola münasibətlə dəyişib.
Arazın vaxtında futbola maraq böyük idi. Demək olar ki, bütün kənd, şəhər futbolla maraqlanır. Stadionlarımız var idi. Araz dağılandan sonra stadionları ağır texnikanı söhməyə başladı.
O deyir ki, həvəskar komandalar arasında çempionat başlayandan sonra rayon rəhbərlikləri futbolçuları komandalara zorla cəlb edirlər.
Göstərmək istəyirlər ki, Naxçıvanda futbol var. Amma futbol yox vəziyyətindədir. Orada Naxçıvanın bir dənə polis komandası iştirak edir. O da həmişə qələbə qazanır. Həmin komandanın adı Dinamo. Əvvəldən deyirlər ki, ona uduzun. Biz də uduzuruq.
Məsələyə münasibətini öyrəndiyimiz Naxçıvan Futbol Federasiyasının baş katibi Hafiz Əliyev isə bildirir ki, Muxtar Respublikada 9 həvəskar komanda fəaliyyət göstərir. Dinamo komandasının danışıqlar nəticəsində çempion edilməsi ilə bağlı deyilənləri isə Hafiz Əliyev təkzib etdi.
Yafət Səsirəmoğlunun Naxçıvanda futbolun yasaq edilməsinin səbəblərindən bəhs edən reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuz. Ancaq növbəti həftə yenə Azadlıq Bölgələrdə proqramı qonağımız olacaq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təqdirə
çıxmışsan.
Mən sənə yox, elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun kimi zəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
In the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love? before the night was through. Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.